Ja, som allerede nevnt, skal vi stanse opp for det 9. kapitlet i Jesaja-boken i kveld, og da nærmere bestemt de 7 første versene i dette kapitlet. Disse 7 versene kan med rette kalles for sentrum i denne delen av Jesajas bok, som strekker seg fra det 7. til og med det 12. kapitlet. Og hele denne hoveddelen av Jesajas bok kalles ofte rett og slett for Immanuels-boken. Fordi her er det profeten gjentatte ganger kommer tilbake til løftet om Immanuel, barnet, i hvem Gud har lagt ned hele sin frelse. Og det er dette frelsens barn som også er tema her i kapittel 9, og som vi skal ta for oss i dag. Men la oss nå be sammen. Kjære du, gode Herre og hellige Far, nå takker og lover vi deg for ditt gode ord, og at du i ordet ditt åpenbarer din kjære sønn for oss. Takk, Herre, at du i Jesus har gitt oss en evig frelse, en evig seier over døden og dommen, over synden og forbannelsen, så vi skal få være frie i ham. Så ber vi deg, Herre, at du vil være hos oss denne kvelden med din hellige ånd, og lukke opp ordet ditt, så vi kan få se Jesus, slik du ser ham, og at han, Herre, kan få lov til å få den plassen i våre liv, og i våre hjerter som du hadde tiltenkt ham. Herre, forbarm deg over oss. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, fordi du, Herre, er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da leser vi sammen de 7 første versene her i det 9. kapitlet. For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte han vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hin side av Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Du lar det bli tallrikt det folk som du før ikke ga stor glede. De gleder seg for ditt åsyn, som en gleder seg om høsten, som en jubler når herfang skiftes. For dets tyngende åk og kjeppen til dets skulder, dets driver stav har du brutt i stykker som på Midians dag. For hver krigssko som er båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone, og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Amen. De to siste versene vi her har lest, de kalles ofte rett og slett for Det gamle testamentets juleevangelium. Og det er det i sannhet er. Det er budskapet om barnet som Gud har lagt hele sin frelsesfylde ned i. Og det er nettopp denne frelsesfylde som profeten maler for oss i disse kortfattede, men uhyre innholdsmettede vers. Det første vi merker oss i dette avsnittet, er det vi hører i de to første versene. Disse to første versene, de knytter seg umiddelbart til det foregående, til det åttende kapittelet. Og det vi hører i dette, i avslutningen av det åttende kapittel, er hvorledes Guds folk kommer inn under Guds dom, på grunn av at de forkaster Herrens ord og gir seg hen til alle mulige slags andre ord, dødningemanere, spådomskunster og lignende. Vi leser fra vers 19 i det åttende kapittel for å minne om dette. Når de sier til dere, søk til dødningemanene og sandsigerne som hvisker og mumler, da skal dere svare, skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende? Til ordet og til vitnesbyrdet. Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde har, da skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, blir de harme, og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden, men se, det er trengsel og mørke, angstfullt mørke. De er støtt ut i natten. Nøyaktig det vi hører om i disse versene, er det som skjer med Israel ved avslutningen av den gamle paktstid. Det som kjennetegner Guds folk Israel er nettopp at de gjør det Jeremia sier i sitt andre kapittel, når han sier «To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, det er det første, og det annet, og hogget seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann.» Når han som er kilden forlates, i og med at en forlater og forkaster hans ord, da fører det alltid til at menneskene søker ulike slags surrogater som kan settes inn i stedet og fylle tomrommet etter Herren og etter Herrens ord. Mennesket kan aldri leve med tomheten etter Gud, når de har vendt ham ryggen. Det tomrommet roper etter å fylles. Og menneskene er usigelig flinke til å lage seg surrogater til å fylle dette tomrommet med. Et av disse religionssurrogatene er jo det som vi hører om i denne sammenheng. Når menneskene ikke vil høre Herrens ord, så vil de lytte til alle de andre røster. Og enten det da er dødningemanene, eller hva det nå er, det er en søker til, det er i grunnen likegyldig. Felles for dem alle er at deres røster kommer fra de døde og bringer død med seg. Det er slikt vann som aldri kan gi liv til mennesket. Når Jeremias skal sammenfatte det som er sin samtids åndelige tilstand i folket, som vi kan høre det i Jeremias boks 7. kapittel, så sammenfattes dette meget fyndig på denne måten, som vi hører det i kapittel 7, vers 28. Avsnittet går herfra fra vers 21 til og med vers 28, og så dras altså konklusjonen her i vers 28. Du skal si til dem: dette er det folk som ikke har hørt på Herrens, sin Guds røst, og ikke har tatt imot tukt. Redeligheten er gått til grunne og er utryddet av deres munn. Når et folk lukker ørene for Herrens ord, da går det også til grunne, da havner det under dommen. Og det er nettopp denne dom som så skildres for oss her ved avslutningen av kapittel 8. Så skal de dra gjennom landet, hårdt plaget og hungrige. Og når de hungrer, blir de harme og forbanner sin konge og sin Gud. De skal vende sine øyne mot det høye, og de skal se ned mot jorden, men se, der er trengsel og der er mørke. Når Guds ord forlates, så er det dommen, og med det mørke som blir menneskets lodd. Og nettopp dette var det altså som skjedde med det gammeltestamentlige Israel. Så er det altså at budskapet om Messias som kommer knyttes nettopp til dette tunge domsbudskap, slik vi hører det fra vers 1 i det 9. kapittel. Det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå er mørke. I dette møter vi noe av det som er et hovedtrekk ved hele det gamle testamentets budskap om Messias. Nemlig det at den Messias kommer til for å ta seg av, det er nettopp det folk som er under Guds dom. Det er dem han kommer for å ta seg av. Og det er det som er noe av det usigelig store ved budskapet om ham. Og det som det her gjelder, det oppfylles jo ganske bokstavelig ved Jesu fremtreden. Når vi hører her i vers 1 tale om at tidligere førte han vanære over Sebulans land og Naftalis land, men i fremtiden skal han, så er det her tale om stammeområdene til disse stammene, Sebulon, Naftali, og området på østsiden av Jordan. Det var det området som var behersket av den halve Manasse-stamme, og som gjerne kalles for Basan i Det gamle testamentet. Det utgjorde på Jesu tid Galilea og Dekapolis-landet. Og det er her den Herre Jesus trer frem. Det er hit Gud sender ham først. Nettopp denne del av Israels landområde og den del av Guds folk som bodde her, var det som aller hardest ble rammet av Guds dom. Og nettopp her er det altså Herren trer frem. Vi leser fra Matteusevangeliets 4. kapittel. Fra vers 13 står det slik: Han Jesus forlot Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen, i Sebulons og Naftalis landemerker, for at det skulle oppfylles som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Sebulons land og Naftalis land ved sjøen, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørket, har sett et stort lys. Og for dem som har satt i dødsskyggens land og skygge, for dem er lyset opprunnet. Her ser vi altså hvorledes Herren i ordets mest bokstavelige forstand oppfyller det løftet som her er gitt, ved at Jesus tar til med sitt jordiske virke nettopp i dette området. Og i dette ligger det også en veldig trøst og en grunnleggende åndelig lærdom for oss. Den Jesus var sendt for å ta seg av, det var de som vi var under Guds vredes dom. Det er det som mer enn noe understreker for oss og lærer for oss hva det vil si at Jesus var synderes venn. Det var ikke med den Herre Jesus, slik som Bjørnson sier det i et fyndord, der godt folk ferdes er Guds veier. Nei, det var stikk motsatt. Der synderne var, der de som var under dommen på grunn av sitt liv, på grunn av sin forherdelse, på grunn av sitt frafall fra Herren, der var det hans veier var. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det var det han var sendt til, intet mindre. Og derfor er det også, det sies slik vi hører det, i det andre vers her: det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Ordet mørke, slik det anvendes i Bibelen, det er jo et bilde som brukes for å beskrive flere ting. For det første er begrepet mørke bildet på syndens makt. Den som er underlagt syndens makt, er i mørket. For det andre er mørket bildet på dødens og dommens makt i menneskets liv. For det tredje er mørket bildet på den dype trengsel som et menneske til tider kan komme inn i, og ganske særlig når et menneske kommer inn under Guds vrede eller forbannelse, slik vi eksempelvis hørte om Jobb innledningsvis, som ble prøvet hårdt av Gud. Og skal vi sammenfatte det slik, så er mørket det er bildet på og uttrykk for det at et menneske står uten håp. Så lenge et menneske har håp, så kan det også se lys. Men når håpet er borte, da er det intet lys for et menneske. Og nå sier altså Herren her til oss: det er nettopp til de som er uten håp, til de som er under synden og forbannelsen, de som er under dommen til døden, det er til dem Herren sender lyset. Det er de som skal se det store lys. Ikke de religiøse ledere i Jerusalem som har sett på det tørre. Nei, der nede i Galilea, blant et folk som alle de fromme i Jerusalem så ned på, det er nettopp til disse Herren kommer. Det er disse han skal ta seg av. Og disse får altså denne nåde: de skal se et stort lys. Og det er slik i Det gamle testamentet at navnet lys, det er også et av navnene på den lovede Messias. Noe vi ser i en rekke tekster, ikke minst hos profeten Jesaja. Vi kan minne om for det første det som vi hører i Jesaja 42, i det sjette verset, der Herren taler til Messias, sin tjener, og sier slik: «Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, og til lys for hedningene.» Likeledes i det 49. kapittel hører vi i det 8. verset slik: Herren taler også her direkte til sin tjener. Så sier Herren: «På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg. På frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvelodder.» Og så skinner lyset også der for hedningene. Det viktigste ordet er det vi finner i det 60. kapittel hos Jesaja, hvor vi er inne i noe av den samme motsetningen mellom lys og mørke som vi her hører om i det 9. kapittel. Vi leser kapittel 60 fra vers 1. Herren taler til folket sitt og sier: «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal Hans herlighet åpenbare seg. Og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.» Det er i forlengelsen av dette Jesus kan tre frem i helligdommen i Jerusalem og rope ut: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» Og vi legger også merke til det som her sies i Jesaja 60 til folket: «Stå opp, bli lys.» Guds folk, Guds menighet her i jorden, kalles jo også for verdens lys. Jesus sier jo i bergpreken til disiplene: «Dere er verdens lys.» Men nå hører vi hvordan det går til her, at Guds folk kan bli lys. Det står: «Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer til deg.» Vi blir lys i verden utelukkende i den utstrekning Jesus er vårt lys. Det er altså her ikke tale om en formaning, en oppgave eller en utfordring som Guds folk skal ta opp: «Nå må du huske på å være lys i verden.» Nei. Det som her sies, er noe Guds folk er. Så sant Jesus er vårt lys, så er vi lys i verden. Det er det det handler om. Og dette er viktig å være klar over, for ellers så vil vi meget fort komme inn i både loviskhet og trelldom, med alle hånde oppfordringer til at nå må du endelig huske å være lys. Nei. Er Jesus mitt lys, da er jeg lys. Og nå er det altså slik at det sies, som vi hørte det: «Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys.» Det er Herren Jesus som er dette store lyset. Lyset for dem som sitter i mørket og i dødsskygge for syndere. For her er jo den store hemmelighet, at hvordan er det vi, eller Jesus, kan være lys igjennom oss? Jo, nettopp fordi at jeg får lov til å se og erfare at alle mine synder har han tatt bort og slettet ut. Hele min fortid har han gjort opp for. Jeg skal slippe å drages med den i det hele tatt. Jesus har tatt seg av det alt sammen. Og vel å merke, det Jesus tar seg av, det er ikke, holdt på å si, mine ufrivillige synder. Når folket var kommet inn i denne situasjonen, at de var under Guds dom, så var de jo i høy grad selvforskyldt. Men Jesus har også tatt på seg all den selvforskyldte synd og nød og ulykke som jeg har dratt inn over meg selv og mitt eget liv. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Han har virkelig tatt på seg alt. Det er løftet som vi hører. Når vi så leser videre i det tredje verset, så hører vi om frukten av hans komme. Du lar det bli tallrikt, det folk som du før ikke ga stor glede. De gleder seg for ditt åsyn, som en gleder seg om høsten, som en jubler når hærfang skiftes. Her skal vi merke oss et par grunnleggende ting. For det første, det som sies i forbindelse med ordet tallrikt. Det her sies det jo, du, altså Gud, lar det bli tallrikt. Det vi her hører, det er en gjenklang av noe som dukker opp stadig gjennom hele det gamle testamentet. Allerede på Bibelens første blad hører vi velsignelsesordene over de første mennesker. Der Gud sier, eller det sies, Gud velsignet dem og sa, vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under dere. Det er altså slik at det er Herrens velsignelse som fører til denne fruktbarhet som det her er tale om. Og leser vi i Mosebøkene, så understrekes det veldig klart at dette som sies om mennesket på skapelsens plan, det gjelder om Guds folk i særlig forstand også på det åndelige plan. La oss se et par avsnitt i 5. Mosebok i denne sammenheng. 5. Mosebok, 8. kapittel, sies det slik. Alle de bud jeg gir deg i dag, skal dere akte vel på å holde, for at dere må leve og bli tallrike, og komme inn i det land Herren deres Gud tilsvor deres fedre. Løftet om at Guds folk skal bli som sanden på havets bredd, og tallrike som stjernene under himmelen, det ble jo gitt til Abraham, og gjentatt flere ganger av Herren. Og det Gud nå gjør, som vi hører om i 5. Mosebok, det er at han knytter dette løftet sammen med forholdet til hans ord. Når Herrens folk tar vare på hans ord, så vil Herren selv sørge for å mangfoldiggjøre sitt folk. I våre dager er det jo mye tale om kirkevekst, og det snakker om at man skal gjøre ditt og gjøre datt for at menighetene skal vokse. Og så finner man på mange slags ulike tiltak for å trekke folk og for å få menigheter som vokser. Og man klarer også å få menigheter som vokser gjennom alle disse ulike tiltak. Spørsmålet er imidlertid, er veksten bare menneskers kunster, og altså menneskeverk, eller er det et Guds verk, fordi det er Herren som selv kommer og velsigner og mangfoldiggjør? I Guds ord hører vi, og dette gjentas på ny og på ny, særlig i 5. Mosebok, at dersom Herrens folk tar vare på Herrens ord, da vil Herren selv mangfoldiggjøre og gjøre tallrik. Da er det Gud som handler. Da behøver ikke folk å bekymre seg om den sak. Og det vi skal lære oss og øve oss i å tenke på dette området, er å skille mellom hva som er vår sak og hva som er Herrens sak. Tar vi vare på Herrens ord, så vil Herren sørge for veksten. Gjør vi ikke det, så kan vi finne på de mange ting, men det blir ikke noe som er av Gud. I det 28. kapittel i 5. Mosebok står det til og med så sterkt at Herren gledet seg ved å gjøre vel imot folket og gjøre dem tallrike. Nettopp når folket tok vare på Herrens ord og Herrens løfte. Og hva slags ord er det så folket skal ta vare på? Det er nettopp budskapet om ham, som er lyset for dem som sitter i mørke og dødsskygge. Det er saken i denne sammenheng. Så hører vi i fortsettelsen: du lar det bli tallrikt det folk som du før ikke ga stor glede. De gleder seg for ditt åsyn, som en gleder seg om høsten. Det det her er tale om, er ikke bare en vanlig høsttakkefest, slik som bonden naturlig vil glede seg når han har fått kornet og avlingen vel i hus. Nei, i Israel var det en særlig høsttakkefest, som kalles for løvsalenes høytid, som vi finner den i foreskrevet både i Moselov, og i forbildelig skikkelse er dette gitt oss med tanke på det som ligger foran. Når vi i Åpenbaringsbokens 7. kapittel hører om den store hvite flokk som står for Herrens trone med palmegrener i sine hender, så er det nettopp bildet av Guds folk som er samlet i tempelet i Jerusalem på løvsalenes høytid. Det var da folket samlet seg, det var da de kom med palmegrener i tempelet, og så gikk de i hellig høytid i prosesjon rundt det store alteret mens de lovsang Herren. For dette uttrykket som her sies, de gleder seg for ditt åsyn, det er nettopp et uttrykk som peker på at her er folket samlet i Herrens helligdom. Det er for Guds ansikt i helligdommen i Jerusalem det gjelder. Og det er det tale om, altså er løvsalenes høytid. Og hva er det som lovsynges, og hva er det vi hører for pris og takk og lov fra denne flokken i Åpenbaringsbokens 7. kapittel? Vi kan slå opp der. Vi hører det står slik i vers 10 i kapittel 7. De ropte med høy røst og sa: frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Slik roper den store hvite flokk for Guds åsyn, slik gleder de seg for Herrens ansikt. Les hele dette kapittel 7 i Åpenbaringsboken i sammenheng og nettopp i dette lys. Og her er det viktig også at vi drar en annen forbindelseslinje til Det nye testamentet. For det er jo slik at på løvsalsfesten i Jerusalem, da var det også en særlig høytid og seremoni som foregikk. For det første var det vannøsningsseremonien som profeten viser til i kapittel 12. Der skal øse vann med glede av frelsens kilder. Det er når i det denne seremonien foregår i tempelet, at Jesus står frem i tempelet og roper: «Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Av hans liv som tror på meg skal det, som skriften sier, renne strømmer av levende vann.» Og så samme natt så var tempelet opplyst med så mange lamper at lyset fra tempelet opplyste hele Jerusalem. Og i det dette skjer, er det at Jesus står frem i tempelet og roper med høy røst: «Jeg er verdens lys.» Alt dette foregår altså på løvsalenes høytid. Det folk som bor i mørket skal se et stort lys. Dette er liksom sammenhengen dette hører inn i den gamle pakts forbilder. Så hører vi videre: «De gleder seg for ditt åsyn som en jubler når hærfang skiftes.» Det vil si når seieren er vunnet over fienden. Og hva slags fiende det taler om, det hører vi så i det neste verset, der fienden er malt for oss under nok et gammeltestamentlig bilde. «For dets tyngende åk og kjeppen til dets skulder, dets driver stav har du brutt i stykker som på Midians dag.» Hva er Midians dag? Det vises til her, det er det vi hører om i Dommerbokens 7. kapittel, når Herren kaller Gideon til å være sitt folks forløser. Folket var nettopp i denne tid et folk som på grunn av sitt frafall fra Herrens ord var kommet inn under Guds dom. Og Guds dom kommer inn over folket i form av midianittene, som er et stort nomadefolk som er på trekk, og årlig falt de inn i Israel omtrent ved høstens tid, og så tok de alt det Israels folk hadde strevet med og arbeidet med, for når de sådde og arbeidet på marken, det ble tatt i hærfang, og så lå folket der og vansmektet av sult. Og i denne nødstid er det så Herren reiser opp Gideon. Og den seier som Gud vinner ved Gideon, den er nettopp forbilledlig på det vi nå hører om. Det Gideon jo gjør, vi hører om dette altså i Dommerboken kapittel 7, det er at han blåser i basunen for å samle folket om seg til strid mot midianittene. Men da er det at Herren sier til Gideon: «Dere er for mange til at jeg kan la dere vinne seier. Og dersom jeg lar dere vinne seier, vil Israel si: det var min egen hånd, det var ved min egen arm jeg beseiret midianittene.» Og så må han sende fra seg det aller meste av folket, og så til slutt står Gideon igjen med en liten styrke på 300 mann. Og disse 300 mann sendes så ut for å møte midianittene, som er over 100 000. Og når Herren så sender Gideon ut, hva får de befaling om å ta med seg i kampen? Ikke sverd, men en leirkrukke og en fakkel med lys. Det er det de skal ta med seg i striden. Og så skjer det under at uten våpen i hånd overvinnes fienden ved at fienden slår seg selv i sønder. Slik overvinner den levende Gud vår store fiende, djevelen og all hans makt, uten våpen. Og hvordan overvinner djevelen seg selv? Det er nettopp det som skjer på korset. På korset ser det jo ut som at det nettopp er djevelen som beseirer den Herre Jesus. Å lide døden i strid, det er jo å lide nederlag. Men nettopp når djevelen ser ut som han seirer, er det han også lider sitt endelige nederlag. Vi hører Paulus er inne på dette i 1. Korinterbrevs 2. kapittel. Her taler Paulus om det som er hemmeligheten i det kristne budskap, nemlig budskapet om korset og hva Herren utrettet på korset. Og dette er en hemmelig visdom, sier Paulus. Han sier, som en hemmelighet taler vi Guds visdom, den skjulte, som Gud fra evighet av har forutbestemt til vår herlighet. Den som ingen av denne verdens herrer kjente. For hadde de kjent den, da hadde de ikke korsfestet herlighetens Herre. Hadde de visst at ved å korsfeste Jesus hadde de beseiret seg selv, da ville de altså ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Det er dette som er det underlige i korset. Altså, fienden er overvunnet som på Midians dag. Og så gikk vår Gideon ut med lys i sin hånd midt i mørke natten, og så var fienden overvunnet. Dette er et sentralt gammeltestamentlig forbilde på hva frelsen egentlig er. I vers 5 understrekes det så videre. For hver krigssko som er båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som er tilsølt med blod, skal brennes opp og bli til føde for ilden. Han som her seirer, det er fredsfyrsten. Og det er hans rette navn, som vi nå hører i det følgende. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig Fader og fredsfyrste. Når vi møter denne passivformen som vi her finner i første delen av vers 6, så er det slik, etter språkbruken i Det gamle testamentet, at det er Gud som er subjektet. Det er Gud som har gitt oss dette barn, som har gitt oss denne sønn. Og så står det der det veldige paradokset, at i dette lille barn, barnet som ser ut som det aller mest hjelpeløse av alt her i verden, her er det Gud har lagt ned hele sin allmakt, hele sin frelsesfylde. Alt ligger gjemt i barnet, allerede julenatt. Det barn som det her er tale om, er det samme som profeten taler om i det 7. kapittel og i det 14. verset, når vi hører om hvordan Gud lover: en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Det er det samme barnet det er tale om. Herredømme er på hans skulder. Hva vil det si? Det siktes til her, er at dette barn av Gud selv er overgitt all makt i himmel og på jord. Nøyaktig denne saken er malt for våre øyne i Daniels bok i det 7. kapittelet. Her ser Daniel i et stort syn, som vi hører det fra vers 13 i det 7. kapittel. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han gikk bort til den gamle dager og ble ført frem for ham. Og det ble ham gitt herredømme og ære og rike, og alle folk etter og tungemål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges. Og så står Jesus frem etter sin lidelse med ordene: meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det vi skal merke oss her, altså, det er at det er et menneske som har fått den guddommelige allmakten. Han som sitter ved Guds høyre hånd, og altså troner over hele universet, og har all makt i himmel og på jord, det er et menneske. Denne makt vant den Herre Jesus på en bestemt måte, nemlig ved korset. Han fikk tilbud om å vinne den uten korset. Det er jo det som er noe av innholdet i fristelsen av Jesus. Djevelen stiller ham på en høyt fjell, viser han all verdens herlighet og sier: dette vil jeg gi deg om du vil falle ned og tilbe meg. Det var tilbud om å få det han rettelig skulle få, men å få det uten korset. Det var fristelsen til å få all makt i himmel og på jord ved å gå den lette vei og vike utenom det som var den eneste vei til frelse, døden og korset. Den fristelsen overvant han, og så er det han på dette vis altså får all makt i himmel og på jord. Herredømme er på hans skulder. Og så hører vi i neste halvdelen av verset: og han kalles. Etter hebraisk tenkning er det slik at når noen kalles noe, så er det fordi de er det de kalles. Og det er selve poenget i det vi her hører, at den Herre Kristus, han er nettopp hva han heter. Navnet beskriver altså Kristi persons vesen og natur. Det første som sies om ham, er at han kalles under. I en av de nyere oversettelsene er dette navnet og det følgende navnet føyet sammen, slik at det sies han kalles underfull rådgiver. Språklig sett er det mulig, men det er lite sannsynlig ut ifra den bibelske sammenheng. For når det sies om ham han kalles under, så er dette nettopp et Guds navn i Det gamle testamentet, noe vi ser i Dommerbokens 13. kapittel, når Herrens engel åpenbarer seg for Samsons far Manoa og hans hustru. Så spør Manoa, etter at Herrens engel har gitt budskapet: hva er ditt navn? Og så svarer Herrens engel: mitt navn er Under. I våre oversettelser er denne setningen ofte omsatt slik: hvorfor spør du om mitt navn? Det er et underlig navn. Men i grunnteksten står det egentlig: mitt navn er under. Det er det som er Guds navn. Og hvorfor kalles Messias barnet for under? Jo, nettopp fordi alt ved ham er et under. Hans inntreden i verden, det er et under. Han fødes av jomfruen, altså ikke på naturlig vis. Hans utgang av verden er et under. Etter sin lidelse står han opp fra de døde på den tredje dag, farer opp til himmelen for å sitte ved Faderens høyre hånd. Og alt hva han gjør, og alt hva han taler, det er også slik, det er under alt sammen. Det er intet ved ham, hverken i hans tale eller hans gjerning, som ikke er underfullt. Han er et under i hva han er og i hva han gjør. Det er det første. For det annet kalles han altså for rådgiver. Bakgrunnen for dette er det som gjentas en rekke ganger i løftene om Messias i Det gamle testamentet, og som kanskje særlig understrekes i det 11. kapittelet hos Jesaja, der det står slik om ham. Jesaja 11,2: Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han alene er vis. Han alene kjenner Herren. Han alene er den som vet og har lys over alle ting. Derfor er det også sånn når det gjelder oss som hører ham til. Vi er det folk som lar oss lære av ham, og som har dette som vårt kjennetegn. Vi er de som hører ham, hans røst. Alle dine barn skal være lært av Gud, sier profeten et annet sted, og Jesus gjentar det i Johannes 6. I tråd med dette er det vi også har løftet i den 32. salmen i det 8. verset. Det Herren lover slik: jeg vil gi deg råd med mitt øye. Problemet med våre øyne er jo at våre øyne er ikke i stand til å se, og dermed til å vurdere tingene som vi møter og står overfor, på rette måten. For våre øyne har det med seg at de bare ser overflaten. Vi kan minne om isfjelloven. Vi ser bare en tiendedel av alle ting. Derfor er vi avhengig av å ta imot råd av han som ser alle ting, også de 9/10 vi ikke ser, ikke kjenner, ikke har overblikk over, for at han kan gi oss råd med sitt øye. Og her er det sånn at vi på ny og på ny gjennom hele vårt liv er avhengig av å kastes tilbake på dette grunnleggende. Vi blir aldri så utlærte. Vi har aldri så meget erfaring som kristne at vi klarer oss uten Herren og er uavhengig av ham. Når han er rådgiver, så er han vår rådgiver hele veien, gjennom hele livet. Det er det andre navn. Dernest kalles han altså for veldig Gud. Og her er det altså vi finner et av de stedene i Det gamle testamentet der det sies uttrykkelig og med den største tyngde at Messias nettopp er Gud. Han er ikke blott og bart menneske. Et stort menneske, et særlig utrustet menneske. Det er ikke nok å si om Messias at Gud var i ham. Hva blir da forskjellen på ham og på oss? Nei, Om han gjelder det langt mer at han er Gud. Gud kommet i vårt kjøtt og i vårt blod. Derfor er det David ber sånn som han gjør det i den 110. salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt alle dine fiender til skammel for dine føtter. Herren, Gud, sier altså til Herren, som er Messias. Messias bærer Guds eget navn fordi han er Gud. Og budskapet om Kristi guddom, det er det hele vår frelse står og faller med. Der Jesu guddom fornektes, eller forkludres, eller avsvekkes, slik som man har sett gjentatte ganger i kirkens historie, og som for eksempel Jehovas vitner gjør i sin lære, der forkludres og ødelegges også selve frelsen. Vår frelse står og faller på budskapet om Jesu guddom. Noe Jesus også uttrykkelig har sagt selv. Vi hører det i Johannesevangeliets 8. kapittel. Et ord som vi gjør meget vel i å merke oss nøye. Her hører vi sånn i vers 23 og 24 i Johannes 8. Jesus sa til dem, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Derfor sa jeg til dere, dere skal dø i deres synder. For tror dere ikke at jeg er den jeg er, da skal dere dø i deres synder. Jesus knytter altså frelsen direkte til å erkjenne hans guddom. Han er den som heter «Jeg er den jeg er», altså som bærer Guds hellige navn. Å fornekte Jesu guddom, det innebærer med andre ord at et menneske går fortapt. Så alvorlig er den saken, og dette er meget viktig å understreke og holde frem. Av denne grunn er det også vi hører i 1. Johannes brev i det 4. kapittel, at den forkynnelse som underslår eller avsvekker akkurat dette, den kalles for antikristelig. Dette er antikristen som nekter Faderen og Sønnen. Det neste navnet som Messias så gis er altså evig Fader. I dette understrekes ytterligere det vi allerede har pekt på, Kristi guddom, samtidig som det legges til en sak til, nemlig budskapet om at i og ved ham får mennesket barnekår hos Gud. Her er det vi i en kjerne finner uttrykt det som det Nye Testamentet senere utlegger for oss så rikt og så gledefylt. I ham er vi Guds barn. Vi er ikke lenger treller, stett under loven og alle dens dommer og alle dens krav. Vi er barn av den levende Gud. Han kalles evig Fader, og så hører vi til slutt navnet Fredsfyrste. Det er det siste navnet. Navnet Fredsfyrste, det går tilbake til 1. Moseboks 49. kapittel 10. vers, der vi i Jakobs siste ord hører budskapet om at den lovede frelser skal fødes i Judas stamme. Og han kalles her med navnet Shilo, som bare kan oversettes ved hjelp av ordet fredsfyrste. Det er dette englene knytter til når de synger lovsangen på Betlehemsmarkene julenatt. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag. Fred er det når menneskehjertet får visshet om å eie Guds nåde og eie Guds velbehag. Fred blir det for mennesket på en bestemt grunn. At der er brakt rettferdighet for Gud frem. Derfor er det også sies, som vi hører det i Romerbrevets 5. kapittel, da vi nå altså er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Fred med Gud er noe som springer frem av og er frukten av rettferdiggjørelsen av troen. Loven, lydighet mot loven, kan aldri gi et menneske fred. Det skaper bare uvisshet, samvittighetsnød og angst. For så lenge et menneske er under loven, så må det stadig på ny spørre seg selv: er jeg slik Gud vil jeg skal være? Har jeg nå gjort nok? Har jeg bedt nok? Har jeg lest nok? Har jeg forbedret meg nok? Har jeg kjempet tilstrekkelig alvorlig mot synden og alle mine onde lyster, og så videre? Alltid vil loven på ny og på ny si til meg: det er ikke nok, du holder ikke mål. Og så røves jeg for all fred. For har jeg ikke gjort nok, da er jeg under Guds dom. Min fred hviler på at jeg ikke lenger er under loven, men har en rettferdighet som er brakt til veie av en annen enn meg selv. Det er noe som jeg ikke har fått i stand på egen hånd, men som er virket av Guds egen sønn. Han har gjort det jeg skulle gjøre, men ikke har gjort. Han har vært det jeg skulle være, men ikke er. Og fordi Jesus, det Jesus er, gjelder i stedet for meg, så kan jeg ha fred, så kan jeg hvile. Derfor er det også sies, som vi hører det i Jesaja-bokens 32. kapittel, slik: vi leser fra vers 17 i Jesaja 32. Her ser også profeten frem mot frelsens dager som skal rinne. Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Og mitt folk skal bo i fredens bolig, og i trygghetens telt, og på sorgfrie hvilesteder. Fred på grunn av at det er brakt rettferdighet til verden. En rettferdighet som vi eier i barnet som er oss gitt. For det er til dette han er oss gitt, for å være vår rettferdighet. Når Martin Luther taler om disse ting, så bruker han et spesielt uttrykk. Han sier det: en kristens rettferdighet for Gud, det er en fremmed rettferdighet. Det vil si, det er ikke noe som er i hans eget hjerte. Det er ikke noe som han selv kan arbeide frem. Det er noe som er utenfor ham selv, og som er gitt ham i en annen person, nemlig i Kristus. Det er Jesus som er min rettferdighet. Så hviler altså ikke min fred på min helliggjørelse. Den hviler ikke på min kamp mot synden. Den hviler på at i Jesus er jeg og har jeg det jeg trenger for å stå for Gud. Jesus er i sannhet fredsfyrsten. Så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli støttet og oppholdt ved rettferdighet og rett, fra nå av og til evig tid. Herrens, herskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette. Vi nærmer oss slutten og peker bare på hvorledes Skriften her viser oss at den konge som her trer frem for våre øyne, det er en konge som skiller seg fra alle andre konger og fyrster og mektige her i verden. For denne verdens mektige, hvordan beholder de sin makt og sitt herredømme? Som regel ved to bestemte redskaper, ved makt og ved å gjøre urett. Men han som her taler, det taler om, hans herredømme holdes oppe ved rett og rettferdighet. Maktbruk er ikke inne i bildet overhodet. Slik er han fredsfyrsten også i den forstand, at han er den som får herredømme inn i menneskenes liv, i menneskenes hjerte, ved stille å komme inn til den som bor i mørket, og tenne lyset og gi sin fred til den som bodde i dødens skyggeland. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.